глава 29. На Езекија му беа 25 години кога се зацари. Царуваше 25 години во Јерусалим. Името на мајка му беше Авија, ќерка Захариева. Правеше што е право во Господовите очи, сосем како и неговиот татко Давид. Во првата година, на првиот месец на своето царување, ги отвори вратите на Господовиот дом и ги поправи. Тогаш ги повика свештениците и левитите и откако ги собра на источниот плоштад, рече: «Чујте ме, левити, посветете се сега и посветете го домот на Господа, Бога на своите татковци, и отстранете ја нечистотата од светилиштето. Нашите татковци сгрешија и правеа зло во очите на Господа, нашиот Бог. Го оставија и го одвратија лицето од Господовиот шатор, свртувајќи му го грбот. Ги затворија тремските врати и ги изгаснаа светилките. Не кадеа со темјан, ниту принесуваа паленици во светилиштето на Израелевиот Бог. Затоа Господ се расарди на јудејците и на ерусалимците, та дозволи да бидат измачувани и да бидат за ужас и за подсмев, како што гледате со своите очи. И нашите татковци, ете, паднаа од меч, а синовите, ќерките и жените затоа ни се во робство. И така, сега смисли во своето срце да склучам завет со Господа, со Израелевиот Бог, за да се одврати од нас неговиот яростен гнев. Деца мои, не бидувајте сега мрзливи, зашто Господ ве избра за да стоите пред него, за да му служите и за да му бидете слуги и за да му кадите. Тогаш станаа левитите, Амасеевиот син Мат и Азаревиот син Јоил од Катовите синови, од Мораровите синови Авдиевиот син Кис и Јалелиловиот син Азари, од Гирсоновците Зиминиот син Јоах и Јоаховиот син Еден, од Елисафановите синови Симри и Јеел од Асафовите синови, Захари и Матани, од Амоновите синови Јеел и Симеј, од Једутуновите синови Семај и Озик. Тие ги собраа браќата, се посветија и дојдоа, како што заповеда царот според Господовите зборови, за да го очистат Господовиот дом. Свештениците влегоа во Господовиот дом за да го очистат. Почнаа сета нечистота што ја најдоа во Господовиот храм да ја изнесуваат во дворот на Господовиот дом, а левитите ја примаа, изнесувајќи ја надвор до потокот Кедрон. Почнаа да посветуваат во првиот ден на првиот месец, а во осмиот ден од истиот месец влегоа во Господовиот трем, го осветуваа Господовиот дом 8 дена, завршија во 16-тиот ден на првиот месец. Тогаш влегоа кај царот Езекија и рекоа: «Го исчистивме сиот Господов дом, жртвеникот за паленици и сиот негов прибор, столот за принесените лебови со сиот негов прибор, а сите посадки кои ги зафрли царот Ахаз, додека царуваше и грешеше, пак ги обновивме и осветивме, ене ги пред Господовиот жртвеник». Тогаш царот Езекија стана рано, ги собра градските кнезови и отиде во Господовиот дом. Доведоа 7 млади јунци, 7 овни, 7 јагниња, 7 јарци за грев, за царството и за светилиштето и за Јуда. Тој им заповеда на Ароновите синови свештеници да ги принесат за паленица на Господовиот жртвеник. Откако ги заклаа говедата, свештениците ја зедоа крвта и го попрскаа жртвеникот, ги заклаа јагнињата и со крвта го попрскаа жртвеникот. Ги доведоа јарците за грев пред царот и пред соборот, та ги ставија рацете врз нив. Тогаш свештениците ги заклаа и го очистија со нивната крв жртвеникот, зашто царот беше заповедал да бидат принесени паленица и жртва за грев за сиот Израел. Постави во Господовиот дом левити со кимвали, со псалтири и со гуслиња, како беше заповедал Давид, царевиот гледач Гад и пророкот Натан, зашто заповета доаѓаше од Бога преку неговите пророци. Така левитите стоеја со Давидовите свирки, а свештениците со трубите. Тогаш Езекија заповеда да ја принесат паленицата врз жртвеникот. Кога почна принесувањето на паленицата, почна Господовата песна покрај звуците на роговите и на свиралките на израелскиот цар Давид. Сиот собор се поклонуваше, пеачите пееја, а трубите трубеа, и тоа се додека не сврши паленицата. Кога сврши принесувањето на паленицата, царот и сите кои беа со него паднаа набожно на колена и се поклонија. Тогаш царот и кнезовите им заповедаа на левитите да го фалат Господа со зборовите на Давида и на гледачот Асав. Тие почнаа да фалат со најголема веселба, паднувајќи ничкум се поклонија. Тогаш Езекија проговори: «Сите вие се посветивте на Господа. Пристапете и донесете ги жртвите и благодарните приноси во Господовиот дом. Сиот собир донесе закланици и благодарници. Секој што имаше волно срце, принесе паленици. Палениците што ги донесе собирот беа на број 70 говеда, 100 овни, 200 јагниња, се за паленици на Господа. Другите посветени дарови беа 600 говеда и 3000 грла ситен добиток. Но свештениците беа премалку, така што не можеа да ги одерат сите паленици. Затоа им помагаа браќата левити, додека не се сврши работата и додека не беа посветени други свештеници, зашто левитите беа со погорливо срце за да се посветат отколку свештениците. Беа и многу паленици со лојта од помирителните жртви и со налевници при палениците. Така пак беше обновена службата во Господовиот дом. И Езекија се веселеше и сиот народ со него, зашто Бог му подготви на народот, бидејќи се тоа се случи ненадејно.